Дарик чете между редовете от 1 до 2 след обед.
Улицата никога няма да успее да раздаде право в България.
Питаме.
Той е въпрос, Иване, кажи си, е между мен и Иван. Зададе го прекалено рано.
Припомняме.
При Тодор Живков тая дружба струваше много скъпо. Една цигулка на Брежнев 5 милиона тона нефт. Всеки цигуваме безплатно.
Коментираме.
Никакъв Европейски съюз не може да ни оправи. Ние ще го развалим Европейския съюз. Ние сме способни на това нещо. Ние сме много корави в това.
Междуредие с Йовка Йовчева.
Гръмналият трафопост в Бургас е като мутиката, която често настъпваме като общество. За щастие няма жертви. Случва се, ще каже някой, но едва тогава обръщаме внимание на рисковете. А това, че Законът за устройството на територията е позволил подобни трансформаторни постове да бъдат в сутерени на жилищни сгради, и то от години, не ни вълнуваше до тази сутрин. Едва сега по стара традиция ще започнем да събираме данни в колко жилищни сгради и къде има такива бомби с закъснител. Ще поискаме двойни и тройни експертизи, някой може и да припечели покрай проверките, които ще текнат. Жалката истина е, че презастрояването налага тази все по-честа картинка – кооперации с трафопост. Пред това да нямат нормален ток с месеци или да няма так 16 на новото си жилище, собствениците са готови да приемат и шума, и вибрациите, а както се вижда и реалния риск за живота им. Тази сутрин, излизайки за работа, се отправих до най-близкия трафопост в квартала. Заведението, което се помещава в него от години, беше още затворено, но наскоро откритие в същата постройка магазин, коментираше се там вече взрива в Бургас. С един млад мъж говорих. Работи в трафопоста и не се притеснява особено. Смята, че всичко е въпрос на контрол. Той вече знаеше детайли за инцидента и коментираше даже, че онзи пост в Бургас бил маслен, а този, в който разговаряме, бил друг тип. За разлика от него, друг младеж от съседната кооперация, такава каквато вече ви я описах, със собствен трафопост под балконите на първия етаж, дори не беше чул за взрива и някак изненадано ме погледна, когато го питах спи ли спокойно, като знае, че под блока му има нещо, оказа се толкова опасно.
Ще настоявате ли пред строителите за по-регулярен контрол?
Дори не мога да се представя, че няма да има контрол там. Просто защото това е изключително опасно, ако не се поддържа. Ето както се е случило. Това е супер опасно.
Даже се заговори да се забрани в близост или в сграда да има такова нещо, трафопост.
Това е странно, наистина, че след дъжка чулка се правят законите. Да, я знам, то трябва да се види какво точно ще се реши. Но ако отново се вземе някакво прибързано решение, както че се случва, тогава най-вероятно няма да е много умно.
Всяко нещо, за да гръмне, си има някаква причина или не. Поддържан като хората. Има нещо. Иначе как ще си и ще гръмни. Значи, дало е на късо, за да е на късо. Нали, имало техници. Те трябва да си имат някакви прегледи, спрят всеки месец или на две седмици. Все пак е, може да има някаква мишка да пригрезе кабела, така да гръмне.
Доколко е опасно обаче да се работи в такъв обект?
Не. Се оказва, че имало негативни неща. Те от антените също казват, че имало негативни. Ето, нито съм изкукурил. Ако има правилна поддръжка, нищо не е опасно. И отговора ми е защо се отдалечат. Къде? На полето. В жилищни не мисля, че трябва да е. До жилищни няма проблем.
Коментарът е излишен. Чухте. Единият мъж живее над трафопост, а другият работи в такъв. Прибързани законови промени няма да са в интерес на никого, защото пак ще опрем до прилагането на нормите и до контрола. А за небрежност и бездействие на контролните органи до сега май няма присъди. Дори в случаи, в които има човешки жертви. Като онази паднала козирка във Варна, убила момиче, за която оказа се, виновни няма. Вие сте с Междуредие, аз съм Йовка Йовчева.
Това е Междуредие с Йовка Йовчева.
С не по-малко важни теми ще се занимаваме във времето до 14 часа в предаването ни. Казвам не по-малко важни на фона на случилото се през нощта в Бургас. След 13.30 часа ще говорим за опасността болничните училища и без това малко наброй в България да бъдат закрити с новия закон за училищното образование. По темата ще ни гостува Веска Събева, председател на Асоциацията на родителите на деца с епилепсия. Сега обаче казвам добър ден на първия гост в Междуредие. Днес главният секретар на Българския лекарски съюз, доктор Димитър Ленков.
Добър ден.
Докато синдикатите скочиха за пореден път срещу финансовия министър, поискаха оставката му заради прословутия данък лихва, данък, който те смятат даже да атакуват в съда. Говорим за пенсии, за плати на военни и полицаи. Здравеопазването някак по-мълчаливо или поне не толкова кресливо стои като сектор в тези първи дебати по бюджет 2013 година. Как обаче вие прочитате този документ, твърде важен за държавата, в сектора здравеопазване?
Аз бих искал да започна с едно малко разяснение за това къде България стои като страна членка в Европейския съюз. И вашите слушатели сигурно си дават сметка, че страните членки на Европейския съюз, техните бюджети са така наречени социално ориентирани. Тоест, най-голям процент от тези бюджети отиват за така наречените социални плащания, за социална защита, пенсия, безработица, майчински и здравеопазване. Като процент, примерно, от брутния вътрешен продукт на страните членки на Европейския съюз, това прави някъде около 27%. За съжаление, в България от години върви традицията във всеки един нов бюджет, а ние сега сме точно в такъв период на изработване и предлагане на бюджета за 2013 година за гласуване от парламента, най-голям дял пари, забележете, за разлика от другите страни членки за Европейския съюз, се отделя за отбрана и за вътрешна сигурност. Трябва да ви кажа,
над средното в Европа.
Над средното в Европа, за да сме съвсем точни, трябва да ви кажа, че за 2010 година, по данни на Евростат, средно страните членки на Европейския съюз социалните плащания са 19,9%, България за социални плащания заделя 13,5%, средно страните членки на Европейския съюз за здравеопазване са заделяли 7,5%, България 4,1%, образование страните членки на Европейския съюз 5,5%, България 3,8%, за наука, забележете, страните членки на Европейския съюз 27-те 2%, България 0,2%, и сега идват интересните цифри. За вътрешен ред и сигурност страните членки на Европейския съюз са заделили 1,9% от техния брутен вътрешен продукт, България заделя 2,7%.
Доста над
средното. А каква е ползата от тези пари, които са заделени за вътрешно министерство? Самите ваши слушатели могат да си отговорят на този въпрос. Продължавам нататък. Отбрана 1,6% средно за страните членки на Европейския съюз, 1,8% България. Като имате предвид, че нашата армия е 25 000 щика, имаме една така, за нашите условия, една сравнително добра професионална армия, но да се заделят толкова средства за сметка на социални дейности, като здравеопазване, образование, наука.
От години обаче, когато се говори за здравеопазване, не един власт и мъж, не говоря само за финансовите министри, излизат с рефрена пари срещу реформи. Въпреки че самите пък реформи трябва да са продукт на политическата класа и те трябва да бъдат
извършени. Естествено, че трябва да са продукт на политическата класа, но за да може да се осъществи една реформа, за тази реформа трябва да бъдат предвидени пари в бюджета, примерно за следващата година.
Защото за следващите 2-3
години. Даже бих казал за следващите 5, защото една реформа в системата на здравеопазването, която е консервативна система, трябва да ви кажа, че тя изисква само в един сектор, примерно спешна помощ или доболнична помощ или болнична помощ, изисква не по-малко от 5 години. За да може да се осъществи поетапно тази реформа, тази промяна към по-добро, която искат не само българските граждани като пациенти, но и ние българските лекари.
Факт е, че и двете страни са еднакво недоволни от ситуацията в момента, и пациентите, и лекарите. Едните понудени да работят.
Това е парадоксална ситуация, защото няма друга страна членка в Европейския съюз, където и двете страни, и пациенти, и лекари, да са недоволни. От другите страни, да, има недоволство сред пациентите, но примерно няма недоволство сред лекарите. Те са едно високо заплатено съсловие, с отговорности пред обществото, което ги изпълнява. Само ще кажа, че в България случаите, които бяха не последния случай в Бургас, имам преди атентата, който беше в Бургас, показва, че системата на здравеопазване в България работи. И тя има едни прекрасни лекари. Само, че ако продължават това отношение на политиците, ако щете, на депутатите към този сектор в България, здравеопазването, в скоро време има опасност да останем без хора с бели престилки.
Уви, изтичането на лекари върви много силно и то се в една посока. И все пак, ако погледнем разчетите в проекта, в предизборна година някои сектори винаги са радвали на ръст в парите. Уви, в здравеопазването май за следващата година не е така.
За сетен път парите остават същите. Или нека да кажем почти същите. Значи, как се формира бюджета в здравеопазването? Това е бюджета на Националната здравноосигурителна каса и бюджета на Министерство на здравеопазването. Това са парите, с които следващата година България ще разполага, като тези пари ще бъдат за разплащания в системата на здравеопазването. Значи, за сравнение ще ви кажа, тази година бюджета на Националната здравноосигурителна каса е бил 2 милиарда 633 милиона лева. За следващата година, по проект, който предстои да бъде гласуван в пленарна зала, бюджета на Националната каса се предвижда да бъде 2 милиарда 704 милиона лева. Тоест, има едно увеличение само с 70 милиона лева. Но, веднага искам да направя, да отворя една скоба, че това увеличение ще бъде за заплащане на дейности, които ще бъдат прехвърлени
от
здравното министерство
към касата.
Към касата. Така че тези пари, може да се каже, че де-факто са предварително изядени.
Тоест прехвърляме от единия джоб в
другия. Точно така. Здравноосигурителните приходи, говоря за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, за тази година са били 2 милиарда 614 милиона лева, за следващата година 2 милиарда 684 милиона лева. Здравноосигурителни вноски, сега тук забележете една много интересна цифра, 1 милиард за тази година 673 милиона лева са заложени и се изпълняват. За следващата година министър Дянков и парламента са заложили 1 милиард 743 милиона лева, т.е. предвиждат увеличение от здравни вноски. Веднага възниква въпроса, коя е тази категория, която допълнително ще започне да си плаща здравноосигурителните вноски?
Може би се предвижда по-висока събираемост.
Събираемост от кого? Те и сега много... събираемостта не може да се каже, че е висока, защото България е единствената страна, членка на Европейския съюз, където при 7 милиона население има между 1 милион и 200 хиляди, 1 милион и 900 хиляди, по данни на различни източници, здравно неосигурени лица. Веднага възниква въпроса към министър Дянков. Аджеба, коя е тази категория, която ще започне да си плаща безработните? При увеличение темп на безработица, ръста на безработица...
По-скоро трябва да се заложи спад на броя на здравно осигурените.
Естествено, тази цифра се увеличава непрекъснато. Откъде ще дойдат тези 100 милиона от здравно осигурителни вноски? Коя категория ще започне да си плаща? Мургавите ни събратя ли?
Не само те.
Не само те, или хората в неравностойно положение, безработни, които нямат възможност да си плащат. Ето, ние от години, искам пак една скоба да направя, ако ми позволите, искаме, настояваме при всяка възможност пред компетентните органи да бъде въведена електронното досие и електронна здравна карта за гражданите здравно осигурени в Република България. До този момент управляващите, ама без значение.
Да, да, от години се говори за електронно здравеопазване.
Това нещо не го въвеждат. И знаете ли защо е това? Защото в един момент ще се окаже, че тъй като в тази група, които не си внася здравните осигуровки, има хора, които са трайно бедни и нямащи никаква възможност да си плащат дори здравните вноски, които са 16 лева на месец, но там има и хора състоятелни, които по собствено желание не желаят да се плащат и те плащат кеш, когато имат нужда от медицински грижи. Така че за тези хора обаче, които са трайно в невъзможно да си плащат здравните осигуровки, а те по наша преценка са някъде към 300 до 500 хиляди души, тогава за тях ще трябва да започне да плаща държавата чрез социалното министерство.
Тоест държавата няма интерес?
А тя няма интерес и няма възможност да поеме тази категория хора, както и в другите страни, членки на Европейския съюз. Аз
там
не
е ясно, който може там,
плаща. Там, една... който не може...
Да, една категория хора, които не могат и държавата поема.
Държавата една... поема техните здравни вноски.
Само, че това от години тук не се случва. Няма така, и в този мандат, очевидно, няма да се случи.
Няма да се случи, но има и още нещо, което е много интересна цифра, която аз много бих се радвал някой, ако може, примерно, да коментира тази цифра във вашето студио. От следващата година, 2013 година, държавата за гражданите, които тя осигурява, това са 9 категории лица, военнослужащи, полицаи, държавни служители, данъчни служители, студенти, пенсионери,
децата там ли
деца,
са?
Точно така, в граждани, които са временно лишени от свобода. Здравната вноска, която въпреки, че до сега беше 8%, държавата за тях внасяше 4%. И това допълнително натоварваше и без това малкия бюджет на Националната здравноосигурителна каса. От 1 януари тяхната вноска става 8%. Но...
двойно повече.
Двойно повече. Но това не рефлектира като цифра за, в трансферите за здравноосигурени лица. За миналата година трансферите за здравноосигурени лица са били 941 милиона лева. Същата тази цифра е заложена и в проекто бюджета на НЗОК за следващата година.
Тоест не е предвиден този ръст.
Пита се тези пари, които ще бъдат, които държавата ще бъде принудена по волята на закона, който парламента е гласувал, да внася тези пари, които е длъжен да внася за тези лица, тези 9 категории лица, къде ще отидат? След като те няма да дойдат в бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
Те виртуални ли са? Как?
Не, това са реални пари, които държавата трябва да ги внесе.
Не, тези 4%, които очевидно не са разчетени, разписани.
До този момент държавата тихомълком не внасяше 8% здравна осигуровка. Въпреки закона за здравното осигуряване. Тоест държавата нарушаваше собствения си закон. От 1 януари тя се е задължила да...
Да, но казвате, че това не е...
Но това не е резултира. Пита се тези пари, ако или държавата няма да ги събира, или ако ги събира...
Ще ги харчи за нещо друго.
Ще ги харчи за нещо друго, което е нарушение на закона. Защото пари, цитирам закона за здравното осигуряване, пари от здравни осигуровки не могат да бъдат харчени за нищо друго, освен за заплащане на здравноосигурителни плащания. На здравно осигурени лица, подчертавам.
Говорите твърде емоционално и с основание, разбира се, когато става дума тъкмо за тази болна тема, здравеопазването и финансовия ресурс, предвиден пък за до година вече в частност. Къде виждате най-сериозните подводни камъни? Как това ще рефлектира всички тия числа, които споменахме тук, цифри, как ще рефлектира върху лечението ни през идната година?
Ами с една дума, нищо, то няма да се подобри в никакъв аспект.
Къде обаче са най-сериозните рискове? Какво, откъде можем да бъдем още ощетени, да кажем, като пациенти?
Ами вижте и сега, за първична извънболнична, т.е. за общо практикуващи лекари, в проекто бюджета на касата са предвидени 3 милиона лева повече. За специалистите, работещи в извънболничната помощ, са предвидени 8 милиона лева увеличение, което е крайно недостатъчно, както и за общо практикуващите лекари. За болнична медицинска помощ увеличението е с около 90 милиона лева, което също е крайно недостатъчно, защото много от клиничните пътеки са недофинансирани, което създава финансов дефицит в лечебните заведения за болнична помощ, които пък са търговски дружества. И забележете, за медико-диагностична дейност парите, които са предвидени, 71 милиона и 500 хиляди, са същите както тази година. Тоест,
отново ще има
пациентите
недостиг.
Ще имат проблеми с недостиг на възможности за лабораторни изследвания, за рентген, за скенер, за всички тези дейности, които влизат в тази група.
Ще трябва да си ги платят тези неща от джоба, както
най-вероятно, най-вероятно, да, ще се наложи да си ги платят. И тук искам да кажа, че увеличението, което се предвижда в бюджета на Националната здравноосигурителна каса, противно на това, което в момента управляващите говорят, че те са заделили, видите ли, са 100 милиона лева повече. И това не е верно. Това е една лъжа. За следващата година увеличението е с 71 милиона лева, само 70, а не 100 милиона лева, спрямо настоящата година, и то от евентуален ръст на събраните средства от здравно осигурени лица. Това е положението за следващата година, т.е. искам да кажа на българските граждани, че нито те ще имат възможност да се лекуват в едни съвременни, модерни лечебни заведения, нито пък, обръщайки се към своите колеги, ще кажа, че те няма да почувстват някакво увеличение, като тук даже инфлацията, която тя... тези цифри не е отчетена инфлацията. А в цивилизованите държави едно сериозно правителство поне щеше да включи в тези цифри проекто бюджета на най-големия платец в случая Националната здравноосигурителна каса, щеше да включи поне ръста на инфлацията.
Грешно е да призоваваме хората да не се осигуряват или да си спестяват пари в банките за здраве, но пък ето, оказва се, че все повече бъркаме в личния си джоб, за да се лекуваме.
Парадоксалното е, че българските граждани, България е една от малкото страни в Европейския съюз, където публични, т.е. частните плащания, от джоба на, пряко от джоба на всеки един български гражданин, отивайки да получи медицинска услуга, е по-голямо, отколкото средствата, които държавата заделя. При нас е някъде около 47% средствата, които държавата заделя за здравеопазване, срещу 53% частни средства за здравеопазване. В развитите държави съотношението е обърнато. Там съотношението е някъде 60-40. 60% са публичните средства, т.е. средствата, които обществото заделя.
Вноски, хазната.
Вноски, допълнителни здравноосигурителни фондове, доплащания от страна на държавата, срещу 40% плащания от страна на всеки един гражданин на съответната държава. И затова другите страни от Европейския съюз са социално ориентирани държави, и това рефлектира в техния бюджет. Аз имам чувство, че ние или се военизираме. А доколкото разбрах, следващата година, по данни от една медия тази сутрин, че броя на служителите в МВР, а България процентно на населението има едни от най-големия брой служители в МВР, ще бъде увеличен с още 2000 души.
Пропуснала съм тази новина.
Някъде
признавам.
На България, примерно на населението си има към 65 000 души служащи в системата на МВР. Докато в развитите държави, Белгия, Холандия, те са в пъти по-малко.
Уви, недостига на пари в бюджета, ето, противопоставя и съсловия, и професии, и сектори отделни, които разчитат на парите от бюджета. Как и доколко Българския лекарски съюз може да реагира на
вижте,
всичко, което е заложено?
Ние при всяка среща с...
Очакваше се да имате и събор по темата, не знам доколко...
Да, предстои да имаме събор, но по други теми. В края на годината предстои събор за приемане или неприемане на национален рамков договор, но до този момент, така както вървят нещата, заявявам го съвсем категорично, ние като представители на лекарското съсловие няма да подпишем нов рамков договор. Тоест, при тази ситуация... За нас е по-добре и за членовете, нашите членове на Българския лекарски съюз, е по-добре да остане да действа стария рамков договор, този, който действа тази година. Защото ние не виждаме някаква съществена разлика.
То няма да е прецедент действието
да,
на
няма
стария.
Да, няма да е прецедент, но примерно това няма да даде възможност дейности, от, за които в момента заплащаше Министерство на здравеопазването, като това са инвитро
процедурите, да.
От това са имунизациите.
Имунизациите минават също
да бъдат прехвърлени от плащащи орган Министерство на здравеопазването към заплащащи орган Национална здравноосигурителна каса. Защото това не са дейности, за които касата трябва да заплаща. Тя трябва да заплаща само дейности за здравно осигурени български граждани. Така е по закон.
А имунизациите, например?
Имунизациите за социална дейност. Инвитро, изобщо проблемите на раждаемостта, това са ангажименти на държавата. Демографската политика. Вие и как... решаването на тези проблеми си е политика на държавата. И така е в цяла Европа. И няма защо ние сега тепърва да откриваме топлата вода. И както беше преди години, когато този фонд инвитро беше в каста и доказа своята неефективност.
Сега да го връщаме пак там.
Сега в момента, когато действа сравнително добре, това е мнение не само на моите колеги, които работят в тази система, но и на самите пациенти и потребители. Те са изключително доволни от функциониращия фонд инвитро. Сега да го връщаме отново в каста. Мисля, че това не си заслужава.
Вие казахте и нещо много важно, че разчетите така, както са заложени, дори не отчитат инфлацията.
Разбира се.
Колко бързо се оскъпява здравната услуга, по ваши лични наблюдения, сравнено с изобщо поскъпването
сега,
на живота?
Сега, първото нещо, което е в България до този момент, реално устойностяване на дейностите в здравеопазването няма. Ще си позволя да припомня една... няма да употребявам по-острата дума, една неистина, която министър Симеон Дянков изрече 2009 година пред един наш събор. Между другото, той пое този ангажимент и пред министър-председателя Бойко Борисов, че до март месец 2010 година отдел специален в неговото министерство на финансите ще извърши остойностяване на всички дейности в областта на здравеопазването.
Мисля, че беше по време на министър Борисова това.
Този срок беше удължен до юни 2010 и съответно нищо не беше свършено, нямам никаква дейност. И този отдел беше закрит, а завеждащата този отдел стана заместник министър на здравеопазването.
Тоест няма никакъв резултат от тази дейност. Ами защо толкова трудно да се остойности?
Ами
или
защото...
няма интерес отново държавата?
Няма интерес, защото тогава ще се види действително
колко
средства са необходими за сектор здравеопазване реално и колко примерно обществото може да задели че правителство, което в момента управлява. И ако тези средства, които обществото може да си позволи да задели, са недостатъчно, какво следва? Хората трябва да започнат съвсем по силата на закон да си доплащат.
Което да е видно, да е ясно. Дали то, чрез
съгласно. Ние апелираме към фондове, това. Да. Ние апелираме към това. Но тук срещаме отпор от страна на политиците. Защото същите тези граждани, които не могат, няма да имат възможност да си доплащат, за тях ще трябва да доплащат държавата. А те, уважаема госпожо, те са гласоподаватели. Потенциални гласоподаватели. Че което и да е правителство, ако се опита да направи тази крачка, то е поставено пред риска да загуби своите гласоподаватели.
Дадено реформа без непопулярни мерки не се прави.
И за това реформа се прави в първите години на един мандат. Ние очаквахме това правителство на ГЕРБ да направи тази дълго чакана реформа първите години на своя мандат. За съжаление това не стана.
Ви остават месеци и трябва да
започнем. Влизаме в предизборна година, така че още една година ще бъде изгубена. Така че...
Едва тогава ще почнат на новите ви надежди.
Евентуално, не само нашите. Не толкова нашите надежди, защото вижте, хората в белите престилки, на базата на тяхната квалификация, която притежават, на базата на опита, който имат, професионализма, и отговорността, която имат, те са търсени навсякъде в цяла Европа. И това води до недостиг на кадри в България. В момента има райони, където няма дори по един лекар от дадена специалност. Ето, днеска си говорихме с един колега. Ами, знаете ли, че цяла Смолянска област, знаете какъв е релефът там, разчита на един единствен ендокринолог.
Та, има проблем дори с личните лекари. Правили
дори
сме тази тема.
Дори лични лекари, ендокринолог. Има друга област, където болните, които трябва да отидат да онкологично болните, те трябва да отидат в друга област, за да бъдат проследени, да им бъде изписано лечението. Това са разходи за тези пациенти. Ето, виждате как нещата са обвързани. Защото в момента В здравеопазването е пълен хаос. Държа да го заявя това нещо. Няма една ясна визия, една стратегия, разчетена във времето, в следващите години, която да е финансово обвързана, подчертавам, и на българските граждани да стане ясно.
Добре, докъде?
Докъде, кога ще трябва да, примерно, да си заплащат
и
те от джоба си и какво ще стане след 5, след 10 години.
Ясно.
Така че нещата, примерно след 5-10 години, нещата да се подобрят за тях, като пациенти. Аз съм лекар, аз си давам сметката, че утре аз мога да изпадна в състоянието на пациент.
Всички сме така и всички сме в тази категория. Ови, с тези тъжни констатации приключваме този разговор. Ще следим дебатите по проекто бюджета, макар че традицията показва, че каквото се запише в проекта, в повечето случаи минава.
Вижте, веднага ще... Не би трябвало да е чекане. Така. Не би трябвало да е така, защото сутринта видях протести пред португалския парламент точно за това, че бюджета в Португалия, която също в тежка икономическа криза, е рестриктивен и ще намали примерно доходите на работещите в Португалия. Но там хората са свободомислищи, те се дигат, не са, извинявам се за вашите слушатели, повечето са с робска психика. Да си стоят в къщи и да чакат някой друг да свърши нещата вместо тях. Сега е момента, когато ние може и трябва да обединиме усилията на работещите в системата на здравеопазването, на пациентите и действително да принудиме управляващите, без значение кои са те, да заделят така, както е традицията в Стара Европа, да заделят повече средства за социални плащания и здравеопазване.
Това значи ли, че не изключвате протести, последни думи?
Вижте, протеста на българските лекари, това вече е в ход. Терминал номер 2 и на хората в белите престилки, специалисти по здравни грижи.
Благодаря ви за този разговор. Благодаря. Доктор Ленков беше гост в Междуредие. Веска Събева, председател на Асоциацията на родителите на деца с епилепсия, е наш гост, за да говорим за една не особено радостна, по-скоро притеснителна тема. Част от нашите слушатели са успели да чуят в рамките на днешната ни програма в сутрешния ни блог Дарик Кафе за опасността държавата да закрие 4-те болнични училища в България. Нищо, че същата тази държава обмисля да финансира частично посещенията на деца в частни училища. Макар и да изглежда парадокс, той е на път да се осъществи, тъй като напредва обсъждането на закона за училищното и предучилищното образование на второ четене в парламентарната образователна комисия. Тъкмо в неговите заключителни разпоредби се предвижда затварянето на тези училища. Здравейте, госпожо Събева.
Здравейте.
Има ли шанс да се спре волята на вносителя на този закон и да бъдат спасени тези училища?
Ами на този етап ние направихме среща от Националния съвет с колегите, с среща с заместник-председателя на парламентарната група на ГЕРБ, с представители от комисията по образование, обяснихме им нашите притеснения. Не става въпрос, ако те считат, че тази форма по някакъв начин е устаряла. Има модели, които са в Европа. Значи в Европа действа асоциация, която е на болничните училища, Европейска асоциация на болничните училища. Те са държавни училища и се финансират изцяло и само от държавата, защото касаят изключително тежки случаи на децата. Другото, което е, че когато детето е болно, мисля, че трябва да му се осигури равен достъп. Това е по право, по конституция, по човешки права дори да говорим. Трябва да му се осигури един равен достъп и лек достъп, необременен от всякакви административни норми до образованието. Защото в момента, така както са дадени нещата, никак не са приятни нито за детето, нито за родителя. Не може един родител, отивайки на чуждо място, да лекува детето си, защото обикновено това са деца, детска церебрална пареза, с онкологични заболявания, някои други заболявания хронични, които изискват по-дълъг престой в болница. Трябва дали да се грижи за детето, детето си или да отиде да търси близкото училище или регионалния инспекторат, който евентуално да му назначи учител, който да ходи да се занимава с детето му, когато вече е достатъчно стабилизиран.
Това се предлага като альтернатива,
което е много трудно.
След затварянето.
Да, след затварянето. Другото, което е, не всички педагози, моля да ме бъда извинена, но аз години наред се сблъсквам. Вие знаете, повечето слушателите знаят, че аз имам син, който е с тежка форма на епилепсия. Съм минала през целия път на образованието неговото. Не са свикнали да работят с такива деца, не са обучени.
Това е много важно.
Изключително важно.
Деца трябва да имат специален подход.
Важно е. Изключително важно, защото не всеки, аз не ги обвинявам за нищо, защото не всеки би издържал на това напрежение да види тези деца. Нали, това са хора, които
отделно имат... самите те трябва да имат познание за заболяването.
Абсолютно.
На детето.
Абсолютно. Те трябва да са свикнали да работят, да могат да направят програма, да имат някаква представа доколко, как натоварването в цялата тази ситуация. Нали, да могат да изведат най-доброто от детето, да могат да му помогнат, да му дадат някакво самочувствие в целият този процес. Затова ние предлагаме, ако Министерството счита, че това вече тук при нас не е точно болнично училище или че нещо различно, нека да се съберем и да направим формата преди да разрушаваме нещо и да не
по
сме създали...
Да, да.
А като когато не сме създали някаква форма, която да може да замести това липсващо звено, защото то ще се окаже, че липсва, нека да се съберем и да го обсъдим и да го дадем като предложение, което да бъде консенсусно за всички.
Сутринта част от слушателите ни имаха възможност, вероятно са успели т.е. да чуят директора на Софийското болнично училище, госпожа Елка Смерикарова. Тя горе-долу даде така картината за това колко деца годишно минават през нейното училище. Вие имате ли поглед с какъв аргумент защитавате тезата в подкрепа на това звено да бъде запазено?
Значи аргумента ни е такъв, да, имат един аргумент, че се намалиха клиничните пътеки и вече не лежат толкова дълго децата в болниците, но има такива, които лежат. Аргумента ми е такъв, че аз съм виждала с моя син, когато преди години лежеше много в болницата, че той се обучаваше. Там и много деца завършваха в самата болница, която се налагаше. Сега има такива рехабилитационни центрове, в които отиват учителите и ги обучават на място децата. Те не се отделят от процеса на рехабилитация, който е изключително важен за тяхното, или лечението на онкоболните деца, нали, химиотерапиите и всички останали процедури, които са изключително тежки. И родителят трябва да мисли за здравето в момента на детето си, а не да мисли къде да отиде да му намери учител, за да го обучава. А в същото време едно такова занимание за детето е съвсем различно от психологична гледна точка. Това могат да гарантират психолозите, с които ние сме говорили. Това да бъдеш дълго затворен в болнично заведение и да идва външен човек, който да се занимава, който да те образова, който да бъде до теб в съвсем друго измерение, а не в болничното, нали, какво предстои, коя процедура и как да бъде изпълнена, също психологична гледна точка е изключително важно. Това не са деца, които са с леки увреждания. Това са обикновено деца с изключително тежки увреждания. Ние в този случай ще ударим точно на най-тежките увреждания.
Сама казвате, че сте минала по твърде тежкия път да лекувате детето си, същевременно да се опитате да му дадете образование. Колко трудно е едно подобно предизвикателство и какво се случва, ако пък ние ги обречем, те да останат необразовани?
Ами много е страшно да бъдат необразовани, защото те излизат необразовани все още, но в момента е много по-леко. Нещата са много по-леки. И каквото и да говориме, както и да протестираме, образованието си има една дирекция, в която, когато се обади човек или родител, като отиде, веднага поемат нещата, специално за децата с увреждания, за да могат да съдействат и така, че детето да бъде в училище. Въпросът е друг, че нашето съзнание още не е приело различието на всички останали и оттам идва целият проблем. Децата имат този проблем. Не децата да приемат децата, а възрастните възрастните да приемат това, че има различие. Ние възрастните правиме трудностите, а не децата. Когато е на децата, на целия клас се обясни, че тяхното другарче до тях седнало, нали, с техния съученик има някакъв проблем с тях, трябва да се внимава с този проблем, да не правят това с него, да не правят другото, да му помагат в тази посока. Децата, когато не са лъгани, те приемат това като своя мисия по някакъв начин. Още от детската възраст го приемат. Когато обаче ние ги лъжеме, ние криеме или чуят в къщи родителите, този нещо не е добре, не се занимавай с него, гледай да си по-далече.
Ние
вече му създаваме, да, детето израства с това мислене, че щом той има някакъв проблем, той не е като него и е по-лоша категория. И той трябва да се държи по някакъв начин зле с него.
Аргумент ли е и финансирането? Какъв сред аргументите къде стои този въпрос?
Ами, напротив, да знаят, че децата с увреждане се финансират по-добре от другите деца. Би трябвало да бъде аргумент за училището да приеме повече такива деца, защото по-добро финансиране ще има. Значи детето идва с по-добри пари.
Говорим за редовите училища или...
Да, за редовите училища също идва, да идват по-добро финансиране. Така че би трябвало, ако иска директора да...
Аз говоря в дебата, който се предизвика и това предложение за закриване на тези 4 болнични училища, доколко финансите са аргумент?
Ами в Европа те се финансират от държава. Те си имат отделен бюджет. Значи болничното училище си има отделен бюджет, което е разпределено специално за това болнично училище. И пак казвам, ако имат притесненията, че нашите са устаряли като форма, като преподаване, като каквото и да било, нека да разгледаме какъв е модела в Европа, просто да го привнесеме. Няма смисъл да откриваме ние, защо се опитваме винаги да откриваме колелото, топлата вода или всички останали неща, които хората още от древността са
вероятно
открили.
Вероятно в Европа по същия начин при деца, на които се налага дълго болнично лечение, учителите също ги обучават на място.
Така е, така е.
Тогава какво трябва да променяме и кое е в нашето образование остаряло?
Ами, не знае, даже в Европа има надграждане, там получават и професия в самите болници. Има и професионално обучение.
Вече?
Те надграждат. Затова казвам, нека да кажат ли точно какво не харесваме, точно какво не е точно, кое звено ще замени това училище. Ние нямаме в момента такова звено. Къде ще отиде този персонал, който е сериозно обучен да работи с такива тежки случаи и има подхода, и има желанието, и има сърцето да работи с тях. Защото с такива деца не се работи само с това да знаем математика, физика и химия. С тях се работи с много голямо сърце.
Основно се работи, казахте, в болничните заведения, защото там, където им се налага те да бъдат рехабилитирани. Има ли център към училището, където децата също могат да бъдат водени в момента?
Ами за сега няма такова. Няма такива центрове, не могат да ги организират. Те се изискват специални неща. Ето в закона точно и това сме попитали. Има центрове, които се изграждат и пише може и държавно, може и частно. Какво значи може? Значи центровете трябва да бъдат изцяло на държавата приоритет. Значи там отиват деца, които имат проблем. Там не отиват деца, които нямат проблем. Децата, които нямат проблем, слава Богу, че са повече от всички останали. За тях трябва да има друга подкрепа. Както трябва да има подкрепа за децата, които са гениалните, които са с дарбите, да се търси. Защото и в тези деца също имат необходимо семействата да бъдат подкрепени, защото има децата, дали са в София, дали са в някое село в Родопите, когато има дарбата и родителите нямат финансовите възможности, трябва държавата да се ангажира в тази посока. Защото това е нашето бъдеще.
В случая говорим за деца, които ползват тази услуга за образование, която им предлагат болничните училища. Те са от една страна деца с трайни увреждания, а от друга страна деца, на които им се налага продължително лечение. Това ли затруднява извеждането на една така по-обща константна бройка, колко деца са засегнати. Отделно, че в България аз отдавна смятам, че няма ясни данни изобщо за хората с по-трайни здравословни проблеми, като регистър, уви, извън системата на социалните услуги.
Ами няма такъв регистр, но това наистина не може да има бройка, защото те многократно влизат и излизат. И те непрекъснато са в положение да са в училище и в болнично обучение. И по този начин не би могло да се каже каква е точно бройката, но вижте, ние говорим за това, че това са деца, които
няма
трябва
значение,
да получат.
Колко са. Колко няма и,
те трябва да имат шанс да получат, да получат образование. И това трябва най-накрая да го разбереме. Има нещо, което ми се иска една такава теза, която непрекъснато си я коментираме с колегите. Ние имаме написан договор с обществото в България, тези, които нямат деца с увреждане, които си внасят данъците и разчитат на институцията да разпредели така правилно, че да стигне и за тези, които имат проблеми. Не, това е неписан договор в обществото, защото нашата система е солидарна, както в здравеопазването, така и в образованието, така и в социалната сфера.
Би трябвало поне така, да е така.
Да, би трябвало, но поне така и по документи. Нали? Така сме я написали по документи. Ами, много, много моля да започнем това да го спазваме. Защото обществото разчита, че когато то дава своите данъци, има институция, която той е избрал управляващи, опозиция или който е да било, избираме ги там в парламент и така, то да създаде тези условия, че неговите данъци наистина да отидат за смислени дела. Да подпомогнат тези, които са нуждаещи се. Но както виждате в България, нито имаме социални услуги като социални услуги, нито имаме образование като образование.
Вече се съмняваме и в качеството на грижата към нуждаещите се.
Да, нито имаме здравеопазване като здравеопазване. Аз наистина слушах доктор Ленков преди вас да попитаме за тези деца с увреждане, как достъпа им даваме до здравната грижа. Цялата страна. Това са изключително важните неща. Ние ратифицирахме конвенцията за правата на хората с увреждане. Децата са хора с увреждане. От нула до смъртта им всички са хора с увреждане, които, нали, това е констатирано медицински и доказано вече. Много трябва да говорим и да мислиме в тази посока и не считам, че на този етап само конфронтацията е начина. И все още не е изчерпан диалога. Нека да не се конфронтираме, да опитаме да търсиме смислените неща, диалога и да решаваме нещата с
надграждане, не разрушаване, казахте.
Не, по никакъв начин да не се разрушават. Нека да не пипаме нещата, които за сега ги имаме, нека да започнем над тях да градим.
В утрешното издание на Междуредие ще очаквам позицията на представители на Образователната комисия в Народното събрание с надеждата, че при окончателното второ гласуване на този закон за предучилищното и училищното образование тази разпоредба да бъде подложена на сериозен дебат преди да стане факт, да бъде гласувана и обнародвана вече като официален закон. Така че се надявам утре слушателите ни да чуят какво мисли председателя на комисията Огнян Стоичков. Ние ще продължим да следим темата. Обещавам, че ще представим на нашите слушатели гледна точка на някои от и други майки, които така са минали по вашия нелек път. Аз ви благодаря за това участие в ефира на Дарик. Чухте, това беше Веска Събева. Тук слагаме и точката на предаването ни за днес. До утре отново след новините в 13 часа, когато отново ще започне Междуредие.